Decembrī apritēja 1000 dienas kopš Sīrijas konflikta sākuma. Valstī turpina plosīties karadarbība un ir maz cerība, ka tuvākajā laikā tas mainīsies. Bojā gājuši vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku, miljoniem bijuši spiesti pamest mājas. Bēgļu gaitās uz kaimiņu valstīm devušies 2 miljoni cilvēku, desmitā daļa Sīrijas iedzīvotāju, un nākamgad šis skaitlis varētu divkāršoties. Katrs trešais bēglis patvērumu radis Libānā, kas šogad ar viens spēcīgāk izjutusi kaimiņu valsts konflikta atskaņas, kur cīnās šīts pārstāvošā prezidenta Bašara al-Asada lojālisti un pārsvarā sunnītu opozīcijas kaujinieki. Šo kopienu attiecības ir saspringtas arī Libānā, kur piedzīvotas starp kopienu sadursmes, uzbrukumi un sprādzieni. Pašā Sīrijā konflikts kļuvis ar viens sarežģītāks. Kaujās aktīvāk iesaistījies Asada režīma atbalstošais Libānas šītu grupējums Hezbollah, bet fragmentētās opozīcijas pusē savas pozīcijas nostiprināja radikālo islāmistu grupējumi. To mērķis ir ne tikai gāft Asadu, bet arī ieviest stingrus šariāta likumus. Šī un dažkārt arī laicīgāku iemeslu kā laupījuma dēļ notikušas sadursmes arī starp dažādiem opozīcijas grupējumiem. Konfliktam kļūstot ar vien fragmentētāk ar vien grūtāk būs panākt arī pamieru. Arī tad, ja režīmam un vadošajām, bet šķeltajām opozīcijas grupām tomēr izdosies panākt kāda veida vienošanos, maz ticams, ka radikālie islāmisti noliks ieročus. Augustā Sīrijas konfliktu iezīmēja dramatisks pavērsiens. Pie Damaskas notika vērienīgs ķīmisko ieroču uzbrukums. Rietumvalstis ar ASV priekšgalā vainoja Asada režīmu, prezidenta Barack Obamas administrācija draudēja ar tūlītējiem uzlidojumiem Sīrijas valdības objektiem, Francija bija gatava pievienoties. Bet tad uzbrukuma plānus tikpat strauji apturēja, kad balstoties uz Krievijas un ASV kopīgi panākt vienošanos, Asads piekrita iznīcināt režīma ķīmisko ieroču. Krājumus. To paredzēts paveikt līdz nākamā gada vidum, un šajā procesā galveno lomu spēlē ANO ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas inspektori. Sīrijas notikumi aktualizēja organizācijas darbības lielo nozīmi, un tā šogad saņēma Nobela miera prēmiju par ilgadējiem centieniem pasaulē izskauft ķīmiskos ieročus. Vienošanās par ķīmisko ieroču iznīcināšanu Sīrijā bija pirmais taftāmais starptautiskās diplomātijas panākums kopš konflikta sākuma, un 22. Janvārī ieplānota miera konference Ženēvā, kuras mērķis ir pie sarunu galda pirmo reizi nosēdināt Sīrijas valdības un opozīcijas delegācijas. ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns, paziņojot par sanāksmes datumu, uzsvēra, cik ļoti tā ir svarīga.
Karš Sīrijā ir lielākais drausts starptautiskajam mieram un drošībai. Tas būtu nepiedodami neizmantot šo iespēju pielikt punktu ciešanām un postam, ko tas ir radījis.
Tomēr pēc mēnešiem ilgiem neveiksmīgiem mēģinājumiem sarīkot miera konferenci iepriekš, ir pamats apšaubīt, vai tā būs sekmīga. Ir pat šaubas, vai to vispār izdosies noorganizēt plānotajā datumā. Joprojām nav skaidrs, vai Ženēvā ieradīsies opozīcijas pārstāvji. Konferencē piedalīsies aptuveni 30 valstis un organizācijas, bet nav zināms, vai uz to būs ielūgta arī Irāna. Reģionāli nozīmīgs spēlētājs, kas atbalsta Asada režīmu. Teherānas iesaistīšanai kategoriski iebilst opozīcijas grupas, un līdz šim nopietni iebildumi bijuši arī ASV. Taču Vašingtonas pozīcija šajā jautājumā varētu būt kļuvusi pielaidīgāka. Augustā par jauno Irānas prezidentu kļuva par mēreni noskaņoto uzskatītais garīdznieks Hasans Rouhani. Viņa publiskie izteikumi ir krass pretstats viņa skandalozā priekšteča Mahmuda Ahmadinedžada retorikai. Novembrī diplomātija ļāva panākt 6 mēnešu pagaidu, bet nozīmīgu vienošanos starp pasaules lielvarām un Teherānu par tās pretrunīgi vērtēto kodola programmu. Kaut gan piesardzīgi, līderi sarunu gaisotni vērtējuši pozitīvi. Irāna apņēmusies ierobežot savu kodola programmu apmaiņā pret tai noteikto sankciju mazināšanu. Starptautiskās sankcijas krietni iedragājušas Irānas ekonomiku un vienošanās dod cerību, ka Teherānas attiecības ar ārpasauli kļūs labākas. Tomēr, lai sasniegtu nepieciešamo uzticības līmeni, kas ļautu pilnībā atcelt Irānai noteiktās sankcijas, vēl tāls ceļš ejams. Bet ne visiem jaunā prezidenta Rohani izteikuma tonis rada sajūtu, ka situācija varētu mainīties uz labāko pusi. Izraela ir pārliecināta, ka Teherāna tikai novilcina laiku, lai turpinātu kodola ieroču izstrādi. Izraels premjers Benjamins Netanjahu par to brīdinājis nevienreiz vien.
Rohani neizklausās kā Ahmadinejads, bet kad runa ir par Irānas kodola ieroču programmu, starp viņiem ir tikai viena atšķirība. Ahmadinejads bija vilks vilkādā, Rohani ir vilks aitasādā. Viņš ir vilks, kurš domā, ka var apmuļot starptautisko sabiedrību.
Jaunu impulsu šogad ieguva arī centieni atrisināt gadu desmitiem ilgušo Izraēlas un palestīniešu konfliktu. Pateicoties jaunā ASV valsts sekretāra Džona Kerija iniciatīvai, pēc trīs gadu pārtraukuma šovasar jūlijā Vašingtonā atsākās tiešās miera sarunas. Toreiz Kerijs paziņoja par visai ambiciozu mērķi. 9 mēnešu laikā panākt vienošanos par ilgā un sarežģītā konflikta izbeigšanu.
The parties have agreed to remain engaged in sustained
Abas puses ir vienojušās turpināt uzturēt nepārtrauktas un jēgpilnas sarunas par galvenajiem jautājumiem. Abas puses ir vienojušās, ka uz sarunu galda ir gan visi jautājumi par galīgo statusu, gan visi citi jautājumi. Mērķis ir vienkāršs – izbeigt šo konfliktu, izbeigt nesaskaņas. Mūsu mērķis būs panākt vienošanos par galīgo statusu 9 mēnešu laikā.
Kā labas gribas žestu, Izraela piekrita atbrīvot vairāk nekā 100 palestīniešu ieslodzītos. Vairākos posmos saskaņā ar progresu miera sarunās. Tel Aviva to arī darījusi, taču atbrīvojot ieslodzītos augustā un oktobrī Izraela vienlaikus paziņoja arī par jaunu mājokļu būvi ebreju kolonistu apmetnēs palestīniešu teritorijās. Kolonija paplašināšana bija iemesls, kādēļ izjuka iepriekšējās miera sarunas. Izraels rīcība izpelnījusies starptautisku nosodījumu. Palestīnieši ar vienu brīdinājuši, ka kolonija paplašināšana grauj miera procesu. Pagaidām tas nav izjucis, tomēr no amatpersonu izteikumiem noprotams, ka progress ir minimāls un miera sarunas sekmes nebūt nav garantētas. Maskas bijis garantēts arī Ēģiptē. Pēc iedzīvotāju skaita lielākā arābu valsts kopš 2011. Gada revolūcijas, kad tika gāvs ilgadējais prezidents Hosnī Mubaraks, piedzīvojusi daudz satraucošu notikumu, protestus, sadursmes un ekonomiskas grūtības. Pēdējie mēneši nebija izņēmums. Mohameds Mursī gadu sāka kā Ēģiptē pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents, bet to beidz kā ieslodzītais, kuram izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par terorismu atbalstīšanu. Viņa pārstāvētā musulmaņu brālība, apspiefta Mubaraka laikos pēc revolūcijas, kļuva par ietekmīgu spēku ar pārstāvniecību varas elitei. Tās politiskajai partijai uzvarot arī parlamenta vēlēšanās, bet tagad tā pasludināta par teroristu organizāciju. Mursī tika gāvts armijas vadītā apvērsumā šī gada jūlijā pēc valsts mēroga masu demonstrācijām pret viņa administrāciju, kurā piedalījušies miljoniem cilvēku. Uzreiz pēc tam sākās Mursī un musulmaņu brālības atbalstītāju protesti. Viņi izveidoja divas pastāvīgas demonstrāciju nometnes Kairā, kur vairāk nekā mēnesi notika mītiņi. Līdz 14. Augustā drošības spēki tās izdzenāja. Todien sadursmēs bojā gāja vismaz 600 cilvēku, tūkstošiem ievainoti. Kopš tā laika represijas pret musulmaņu brālību vērsušās plašumā, arestēti tūkstošiem kuftības atbalstītāju un biedru to starp līderi. Mursī kritis viņa priekšgājēja un politiskā pretinieka Mubaraka liktenis. Viņam izvirzīts vairākas apsūdzības par musināšanu uz vardarbību, par krāpšanu un tagad arī par spiegošanu un sazvēristību kopā ar ārvalstu organizācijām ar nolūku veikt teroristu uzbrukumus. Lieta var beigties ar augstāko soda mēru. Un vēl pagājušajā nedēļā militāristu atbalstītā pagaidu valdība musulmaņu brālību pasludināja par teroristisku organizāciju, aizliedzot visas tās aktivitātes to starp protestus. Jau pēc pāris dienām Mursī atbalstītāji meta izaicinājumu sarīkojo demonstrācijas, kas noveda pie jaunām sadursmēm ar Mursī pretiniekiem, bojā gājušajiem un desmitiem arestu. Gaidāms, ka ārvalstīs satraukumu izraisījušā vēršanās pret musulmaņu brālību turpināsies, varas iestādes to pamato ar vajadzību cīnīties pret terorismu un garantēt stabilitāti. Nākamajos mēnešos arī paredzētas jaunas parlamenta un prezidenta vēlēšanas. Tās notiks pēc tam, kad būs apstiprināta jaunā konstitūcija. Referendums gaidāms janvārī. Šai pamatlikuma versijai jānomaina preturnīgi vērtētā Mursī laikā apstiprinātā konstitūcija, kas tika kritizēta kā pārāk islāma tiesību šariata principos balstīta. Taču bažas rada arī jaun izstrādātais pamatlikums, jo tas paredz saglabāt armijas, lielo ietekmi un privilēģijas.